Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Розпочинаємо нашу денну катехизу з невеличким запізненням, вибачаємося. І сьогодні у нас на зв'язку отець Юрій Зелінський, капуцин. Вітаємо вас, отче.
Слава Ісусу Христу!
Про що будемо говорити сьогодні? Представте тему.
Про Ісуса, який навчає нас молитися.
Запрошуємо всіх слухачів слухати, а в другій половині катехизи ставити свої запитання. Наразі передаємо вам, отче, слово. Прошу.
Дуже дякую. Маю велику честь показати Ісуса, який молиться. Бо коли Він молиться, то Він вже нас навчає молитися Богові. І навчає нас плідної молитви. Молитви, яка має, напевно, відповідь в серці Бога, яка нам принесе користь, вічне спасіння, яка задовольнить наші земні потреби. Напевно, кожен з нас, радіослухачів, користувачів інтернету, розмовляє з Богом. Без молитви не можна пізнати Бога, не можна бути йому до вподоби. Без молитви наша віра не може зростати. Без молитви ми насправді не можемо бути щасливі. І, напевно, розмовляєш з Богом. Розмовляєш з Богом, можливо, виділяєш багато часу, можливо, тільки трошки. За тобою вибір, звичайно. Бог дуже хоче, щоб ми з ним розмовляли. Бо ця розмова з ним, це спілкування, це перебування з ним, ми називаємо коротко молитвою. Це слухання теж Бога. Ісус часто говорив зі своїм небесним батьком. Він іноді всю ніч провів на молитві до Бога. І Ісусу хотілося побути самому на молитві, щоб поглиблювати відносини з Отцем Небесним. Біблія розповідає, що одного разу Ісус пішов на гору помолитися на самоті, і як вечір настав, він там був. Євангеліє від Матвія, 14 глава. То є приклад. Ісус вчить нас прикладом своєї молитви. Де ти маєш таке місце усамітнення? Хай це буде твоє серце, яке зуміє відірватися від щоденних хлопотів, страхів про майбутнє, про теперішнє, і поспілкуватися з тим, хто тебе дуже любить, про якого ти чув, що він тебе приймає, таким, яким ти є, щоб знайти сенс життя і мир в цій ситуації не дуже ще до кінця мирної. Потребуєш цього. Потребуєш цієї самоти з Господом. Потребуєш і вранці, і ввечері, і вночі. Це залежить від потреби. І перш за все теж протягом дня. Бо Господь вчить нас, щоб молитися завжди. Куди ти йдеш, щоб помолитися на самотній Богові? Можливо, тільки тоді, коли лягаєш спати. Можливо, тільки тоді, коли ти прокинувся. Ісус каже, щоб коли вирішимо молитися, піти і закрити двері своєї кімнати. І молитися Отцю своєму на самоті, що бачить таємно. І можна сказати, що ця молитва оживлює все наше життя. Ісус молився тоді теж, коли перебував з іншими людьми. Наприклад, коли помер його приятел Лазар, Ісус з певним запізненням, свідомо запізнився, прийшов у це місце, де поклали померлого, і там помолився можна сказати, в присутності інших осіб. Прославляв Отця, то по-перше, і сказав так, щоб всі його чули, що він впевнений, що Отець завжди вислуговує його. Молитва заступницька Ісуса, як єдиного посередника між нами і Отцем, є завжди плідною, завжди є добра відповідь. І Ісус молився і воскрешав навіть своїм словом мертвих, виганяв бісів. Ісус розмножував хліб, їжу. Ісус утихомирив Галілейське море. Ісус давав людям надію своїм словом і показував на доброту свого Отця. Особливу роль для нас теж має молитва літургійна, коли ми збираємось на службі, коли ми збираємось теж на поклонінні Ісусу в Пресвятих Дарах, коли ми беремо участь у звершенні святих таїнств, коли врешті ми відкриваємо щодня свою Біблію і вслуговуємось, наприклад, в слова молитви псалмами і приймаємо ці слова за свої, коли ми замислюємось над життям і словами Ісуса, над Його поведінкою, роздумуючи, медитуючи конкретні події, ситуації, про які сповіщає нам Євангеліє. Це є тривання у молитві. Потрібна нам стабільність в цьому всьому. Якась стабільність, якась дисципліна духовна. Ісус молиться перед тим, як йому їсти. Він дякує Отцеві за покарм. Він є дуже вдячний і вчить нас вдячності.
Нагадую, що це катехиза отця Юрія Зелінського. Запрошую до слухання. І ми говоримо про молитву Ісусову. Чекаємо на продовження катехизи. Прошу,
отче. Так, можу продовжувати, вибачаюсь. Люди звертаються до мене теж з проханнями, щоб молитися. Це не дивно. Тих другорядних заступників у Бога є чимало, то кожен з нас. Але я передаю Ісусу ці всі прохання. Хотів би використати матеріал, який кожен з нас може знайти в нашому катехізмі. І підкреслити деякі важливі моменти. Перед за все, Ісус молиться Отцю. Молиться Отцю і вчить нас синівських відносин з Богом. Тим більше, що залишить нам в молитві ключове слово «Авва татусю», «Дорогий батько мій». Цих відносин вчить нас. І учні захоплення. Захоплення і молитвою Ісуса. Бо бачать, як вона впливає на його поведінку, видно це на його обличчя, як радісне обличчя Ісуса, помимо гоніння. Ісус надихає учнів довірою, що Бог не покидає людину, не покидає нас. Ісус, в своїй, коли навчає нас про молитву, Він поступово веде нас до серця Отця. І своїм учням, які потім мають стати учителями молитви в його церкві, він говорить відверто про Отця і про Духа Святого, що молитися можна і Отцеві, і Святому Духу, і йому самому. І починаючи з нагірної проповіді, Ісус обстоює за навернення серця. Як можна молитися Богові, коли серце далеко від Бога, коли серце забруднене і не хоче навернутися, не хоче очищення. Така молитва може бути лише з привички, така молитва може бути осторожною Богові, така молитва може бути невислухана. Примирення з братом перед принесенням жертви на вівтар, хіба це ця потреба примирення є рідкою? Ні, дуже часто. Дуже часто, і багато католиків зустрічаємо, які моляться, приходять на службу, але в серці є не якесь непробачення, є непримирення з близькими. Важко молитися. Це видно потім на обличчях. Ти проповідуєш слово, слово надії, слово мудрості на спасіння. Люди слухають тебе, дивляться з якимось таким... часто без посмішки, без радості. Христос воскрес, брати і сестри. Він дає нам нову надію. Зараз ще про це поговорю. Чи новизна, чи новий привіт до молитви – це в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Цього не було раніше. Але Ісус навчає нас, коли передає нам таїнство молитви до Отця, щоб, і просить, щоб ми молилися віднині вже в Його ім'я. Тобто, можна сказати, його молитвою зверталися до Отця. Його міцю. У Івана 14 глава, 13 вірш, знайдемо зараз цей відривок, написано: «Істинно, істинно говорю вам, хто в мене вірує, так само діла робитиме, що їх я роблю. Ба навіть більше від них зробитиме, бо я вже йду до Отця мого. І все, що попросите в моє ім'я, та те вчиню, щоб Отець у Сині прославився». Чиню, коли будь-що попросите в моє ім'я. Моє ім'я. На літургії чуємо це через Христа, Господа нашого. Це, власне, дуже важливе. Через Христа, бо в ім'я Ісуса. Отче, прошу тебе про оздоровлення моєї дитини. Про визволення сина з рабства алкоголізму, наприклад. В ім'я Ісуса Христа я прошу тебе, Отче, заради Його заслуг, заради Його пролитої за мого сина крові. Я прошу тебе, наполегливо прошу. І Ісус обіцяє, що Отець дасть Духа Святого всім тим, хто в Нього буде просити. Давайте йдемо далі. Ісус навчає нас молитви. Ісус навчає нас зі свого серця. Таїнство, значить, молитви, таїнство, це ключом являється навернення серця. Любов теж до ворогів і молитва за переслідувачів. Молитва до Отця в тайні, малослів'я у молитві, бо Бог і так все знає. Прощення з глибини серця в молитві. Чистота серця і пошук Царства Небесного. І тут знаходимо це навчання Ісуса про молитву в 5 та 6, ще в 7 главі Євангелії від Матея. Ото є, власне, нагорна проповідь Ісуса. І Ісус каже, коли молитеся, не будьте як лицеміри, щоб молитися на показ, показати людям, які ми побожні. Вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері і молись Отцеві твоєму, що перебуває в тайні. А Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Віддасть тобі. Справді, то є і матеріальна кімната, але теж це простір духовний твого серця. І не говорить зайвого, як ти погане. Погадають вони, що за свою велемовністю будуть вислухані. Я знаходжу таких людей, які, накинули на себе таке ярмо молитви. Літання, одна, друга, третя, розарі, ну добре, коронка до Божого милосердя, і ще таємниця щастя, ще мої улюблені молитви з молитовничка. І погано себе почувають, коли вони не виконають цього обов'язку, який самі наклали на себе. А тим часом, і це може бути таке законне, таке дуже юридичне підхід до молитви. Тим часом, а бракує в цій молитві слів від серця. Чи, хіба Ісус вживав молитовник? Хіба Ісус теж мав перед собою Біблію? Ні. Давайте будемо вчитися від Ісуса. Розмовляти з Богом про все. І Він чекає. Тут в серці знайдеш, без черги. До лікаря чекаєш в черзі, в уряді, в магазині. А тут можеш з ним зустрітися коли завгодно, коли тільки захочеш. Він до твоєї диспозиції, можна сказати. Далі Ісус підкреслює, коли вчить молитви, цей фундамент, який повинен бути в нас, тобто віру. Віру. В посланні до євреїв написано, що без віри неможливо подобатися Богу. Бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що Він існує і дає нагороду тим, які Його шукають. Увійди в присутність Божу. Заклич ці присутності Божої, якщо важко тобі зараз повірити, що Бог є тут з тобою, що Бог є в тобі. Скажи Духу Святий, допоможи мені молитися. Тим більше, що Ісус каже, без мене ви нічого не можете зробити. Без Божої благодаті ми не можемо молитися як слід, щоб Богові це було до вподоби. Заклич Божу присутність. І повір, зроби акт віри, я вірую, Господи, що Ти є тут, що Ти є тут зі мною. Я зараз хочу тобі про щось важливе розказати. Віра – це доказ речей невидимих, доказ того, що Бог є з тобою. Це запорука того, чого ми сподіваємося, то можна сказати. А чого ми сподіваємося? Як добре молимось читаємо уважно Слово Боже в Євангелії від Марка, прочитаємо наступні слова. Майте віру в Бога. Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, Ісус каже, що хто цій горі скаже, двигнись, кинься в море, та не сумніватиметься в серці своїм, лише віруватиме, що стається те, що каже, то буде йому так. Тут в оригіналі грецькому перевірю повинно бути слово «стається». Віруватиме, що стається, а не що станеться. Віра є на час теперішній, а не на майбутній. Тому треба було би виправити. Лише віруватиме, що стається те, що каже, то буде йому так. Далі. Тому і кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержали, а не що одержите. Так, як є тут в Біблії Хоменка. Тут є помилка. Вірте, що одержали вже. І буде вам так. Бо віра то й на цей момент. На теперішній момент, а не на майбутнє. На майбутнє є надія. І дійсно, не маєш роботи, попроси і подякуй. Бог готує тобі відповідь. Коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш Небесний простив провини ваші. Ну, бо інакше, в противному разі, Отець на небі не простить вам провин ваших. Важко буде отримати відповідь Бога, яка нас буде влаштувати. Віра. Ісус відкриває нам доступ до Отця. Він нас заохочує, щоб ми шукали, стукали і просили. І ця молитва буде вислухана, бо Ісус нещодавно нам, ми почули це на літургії, що Він є двері, Він є дорога, Він є ця правда, якої ми шукаємо. В ньому наші всі найкращі сподівання. Далі. Ісус, так само Ісус молиться до Отця і дякує Богові. Ти попроси. Не знаєш ще про результат своєї молитви, але віриш. Подякуй. Подякуй, Боже, дякую тобі, що ти вислухав мою молитву. Ісус дає нам цей приклад молитви. І воскрешає Лазаря, наприклад. Або коли возносить молитву подяки над хлібами і рибами і кормить декілька тисяч людей. Ісус перш за все прославляє свого Отця в молитві. Ісус перш за все дякує Йому, бо в Його молитві є повна довіра, що Він є улюблений Отцем. Ти мій улюблений Син, якого я вподобав собі. Пам'ятаємо про це. Пам'ятаємо про це, що Бог є любов, коли кожного разу стаємо до молитви. Значить, спадщина небесна, духовні дари, харизми Святого Духа і матеріальні речі, які нам потрібні до гідного життя, мир у світі, мир на Україні, буде нам дано все Отцем, без сумніву. Давайте будемо молитися без сумніву, бо щоб ми не були, як докоряє апостол Яків, подібні до такої морської хвилі. І така людина непостійна, хай не очікує, що отримає щонебудь від Господа. Ісус каже, що все можливе тому, хто вірує. Чого ви б не попросили в молитві? Вірте, вірте. Ісус засмучений є невірством, власне, своїх учнів, своїх навіть близьких. І так, наприклад, є розповідь Євангелії від Марка, 6 глава, про те, як Ісус приходить до свого рідного міста. І коли проповідує слово пророка Ісаї, вони і каже, сьогодні збулося між вами це слово, що Дух Господній на мені, Він помазав мене творити добро, зціляти недужих, ув'язнених випускати на волю. Вони просто починають йому заздріти, говорити, хіба це не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона і сестри його, хіба не тут між нами? А хто він такий? Це Ісус. Правда? І брали йому це за зла. Ісус з жалом таким гірким мусить ствердити, що нема пророка без пощани, як тільки в своїй країні, між власною родиною та в своєму домі. Він був вражений їхньою невірою. Власне, то є велика перешкода. Але натомість Ісус є дуже вражений вірою язичника, римського солдата, сотника. Євангелія від Матея, відкриваємо 8 глава. Що ж таке там в цій молитві сотника було, що Ісус був так вражений і здивований? Бо той на слова Ісуса «Я прийду і оздоровлю його, твого слугу», він з покорою відповів: «Я недостойний, щоб ти до мене, язичника, війшов під мою покрівлю. Але, Ісусе, скажи лише своє слово на відстань, по телефону, можна було б сьогодні сказати, по інтернету, скажи своє слово слугами і видужає». Правда? Бо цей солдат розумів, що слово людське є діяльним, має свою приховану силу, так добре слово, як і погане. І тому він давав наказ своїм солдатам, вони виконували це. Він вірив, що Ісус може одним словом сказати на відстань, і його слуга буде оздоровлений. Ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Власне, так само слово Ісуса, Слово Ісуса в наших молитвах, коли ми використовуємо і в молитвах особистих до Бога говоримо, Отче, ти обіцяв мені через свого Сина, що коли я буду просити в Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса, Ти вислухаєш мене. То є, правда, молитва віри, наполегливості. Так само було у випадку жінки хананянки, яка просила за свою дочку. Вона просила, бо дочка дійсно була біснувата. І вона казала Ісусу, біс мучить мою дочку страшенно. А Ісус навіть не озвався до неї словом. Випробував її віру, випробував її наполегливість. Тим більше, що і потім міг їй сказати, що я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїла. Але ж вона казала, допоможи мені, Господи. Ісус відповів їй, не лічить брати хліб у дітей і кидати щенята. А вона каже, так, Господи, але і щенята їдять кришки, що падають за столу в панів їхніх. Це наполегливість, дуже важливо. Ісус їй відповів, о жінка, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш. І видужала її дочка від тієї години. Власне. Тут є, Ісус теж, є такі три притчі про молитву, Ісуса, який передає нам євангеліст Лука. Перша про настирливого приятеля, то є 11 глава від Луки. В цій притчі Ісус запрошує до нас до наполегливої молитви. І каже, зараз знайдемо, просіть і вам дасться, шукайте і знайдете. Стукайте і вам відчинять. Це якби три ступені, правда, наполегливої молитви. Кожний, бо хто просить, одержує. Щоб там не було, Бог завжди має якийсь добрий дар для своїх дітей. Хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Бо оскільки ви злими, бувши грішниками, умієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більш Отець Небесний дасть Духа Святого тим, що у нього просять. Дасть Духа Святого, бо Дух Святий містить усі Божі благословення. То є той дар. Не стільки його дари Духа Святого чи харизми, але він сам повинен бути жаданий нами перед усім. Власне, Отець Небесний дасть Духа Святого тим, увага, що в нього просять. Треба просити про Духа Святого. То є потім друга притча про докучливу вдову. То буде 18 глава від Луки. Чого нас навчає Ісус? Вона була зосереджена на своїй потребі. Ісус вчить нас, що в молитві завжди треба невтомно і з терпінням, і з вірою молитися. Ця вдова приходила до одного судді в своєму місті, що Бога не боявся, людей не соромився. І просила, оборони мене від мого супротивника. Оборони мене. Він не хотів. Але врешті-решт сказав, що вона докучає мені. Надокучає. Я її обороню. Щоб вона не приходила без перестанку. Та не морочила мені голови. А Ісус потім підсумок каже, а Бог хіба не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять. І хіба не баритиметься до них, кажу вам, Ісус каже, Обороніть їх негайно. Ми це бачимо. Ми це бачимо на скільки молитв, який захист Божий, яке Боже милосердя над нами. Все ж таке. Але чи син чоловічий знайде віру, коли прийде у своїй славі? І третя притча про митаря та фарисея стосується покори серця. Бо без покори Бог буде нам противитись. Гордим противиться, так як цьому фарисею, який порівняв себе з іншими, вивищував себе, дякував Богові, що він такий добрий, що він сам нібито набрався цієї доброти серця. А цей митар просто бив себе в груди і просив: Боже, змилуйся надо мною грішним. Той відійшов додому оправданий. І церква сьогодні теж за цим прикладом постійно просить: Боже, Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Не треба. Ісус передає нам цю молитву покаяльну, щоб ми не завершували дня без такої молитви. Бо колись ця ніч, лягаєш спати, ця ніч буде останньою. Маєш бути готовим на Божий суд. Тому ще раз хотів би підкреслити, що Ісус закликає нас до навернення і віри, але теж до того, щоб пильнувати в молитві. Пильнувати. Це в молитві учень пильнує, очікуючи того, хто є і хто приходить, пам'ятаючи про його перший прихід в покорі, плоті і слабкості людської природи, і що учень надіється на другий прихід у славі і просить про цей прихід під час кожної літургії. І молитва учнів Ісуса, кожного з нас, у співучасті з нашим учителем, буде боротьбою. Ми це бачимо, власне, в Гециманському саду. Відкриємо ще на закінчення цієї катехези Євангеліє від Луки, 22 главу. Це буде боротьба. Бо Ісус сказав учням, коли вийшли на Оливну гору після Тайної вечері: моліться, щоб не війти у спокусу. Моліться. Це дуже важливі слова для нас, брате. Дуже важливий урок. І Ісус молиться: Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу. Зціли мене, бо я не дочуваю, бо я маю проблеми з зором. Я маю проблеми з власним сином чи з дочкою. Господи, якщо хочеш, віддали від нашої сім'ї це лихо. Віддали від нашої держави війну. Це, напевно, воля Божа. Бог не хоче війни. Тільки хай не моя, а твоя буде воля. Власне. Тому будьмо обережні, коли хтось нам в побажаннях говорить: хай здійсняться всі твої мрії. Я би сказав: ну, якщо вони згідні з Божою волею, то так. Якщо я впевнений, що це воля Божа, але чи я матиму цю досконалу впевненість? Бог сам знає. Я можу вірити, що це Божа воля, що мої добрі мрії, мої добрі плани можуть бути згідні з Божою волею, але тільки тоді, коли я запитував Бога: Господи, що ти хочеш, щоб я зробив? Так як Святий Франциск навчився від Ісуса. Що ти хочеш, щоб я зробив? Я є впевнений, що Ісус теж задавав як людина оце це питання. І коли в Гециманському саду, бо про це говоримо, з'явився Ісусу ангел з неба і підкріплював його, ще пільніше молився. А чому? Бо був сповнений скорботи. Скорботи та тривоги. Ще пільніш молився. І то є, власне, цей приклад молитви Ісуса, який нам він дає. Я пам'ятаю, коли був семінаристом, і прийшли такі спокуси з боку однієї дівчини. Я був впевнений в серці дуже, що Бог мене покликав до священства, а вона, я їй сподобався. Я знав, вона мене просто своєю поведінкою, поглядом спокушала. Я був ще не утверджений дуже у вірі. Я пам'ятаю, пішов до каплиці, а ми тоді з хворими на колясках мали такі реколекції в Польщі. І просто попросив: Господи, дай мені слово, бо я не добре себе почуваю зараз. Що ж мені робити? І власне мені відкрилося саме це слово, яке я запам'ятав на все життя. Просто повний скорботи та тривоги, ще пільніш молився. Молиться, щоб не війти в спокусу. Молиться, щоб добре розпізнати, правда, кому віддати в руки, в які руки віддати долю країни на наступних 5 років і так далі, і так далі. Насправді, треба нам, брати і сестри, пильно молитися, щоб не війти у якісь покуси і не повірити якісь брехні. Дякую за увагу.
Дякуємо вам, отче, за цю катехизу. Я нагадую, що це отець Юрій Зелінський, капуцин, говорив нам про молитву. На цьому прощаємося, сподіваємося зустрітися за 2 тижні. На жаль, вже не маємо можливості для того, щоб поставити запитання отцю. Сподіваємося, що також матимемо можливість їх поставити за 2 тижні. З Богом!